Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, dnešné vysielanie bude patriť príhovoru Benedikta XVI. Členom Pápežskej rady pre kultúru na tému kultúry mladých, ale aj košickým seminaristom, ktorí v uplynulých dňoch navštívili Rím.
V druhej časti vám ponúkneme komentár sestry Agnes Jenčíkovej. Príjemné počúvanie vám prajú
Mária Fábriová
a Jaroslav Mudroň.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal na osobitnej audiencii členov Pápežskej rady pre kultúru na začiatku jej plenárneho zasadnutia, ktoré bude pokračovať do soboty 9. februára. Jeho hlavnou témou je rozvíjajúca sa kultúra mládeže. Neexistuje jednoznačná kultúra mládeže, ale veľmi zložitá realita, o ktorej sa cirkev chce dozvedieť viac, pretože prechováva úctu k mladým a potrebuje ich vitalitu. Mladí nežijú v kozme, ale obývajú tzv. Multiverzum, teda priestor a čas, v ktorom vedľa seba existujú pluralita vízií, perspektív a stratégií. Aj takto sa na adresu súčasnej mládeže vyjadril pápež Benedikt XVI. Rovnako pripomenul ich problémy, ako napríklad psychoafektívnu krehkosť, ťažkosti so sociálnou integráciou, ktoré vedú k emarginácii, či dokonca takmer k prehliadnuteľnosti na historickej a kultúrnej úrovni a vrcholia v drogách, kriminalite a násilí. Následne uviedol.
Afektívna a emocionálna sféra, citová oblasť, ako aj tá telesná, sú silne ovplyvnené touto klímou a kultúrnym ovzduším, ktoré sú vyjadrené napríklad zdanlivo protichodnými javmi, ako je akési zdivadelnenie intímneho a osobného života a individualistické a narcistické uzatváranie sa vo svojich potrebách a záujmoch. Aj náboženská dimenzia, skúsenosť viery a príslušnosť k cirkvi sú často prežívané v súkromnej a emocionálnej perspektíve.
Na druhej strane pápež Benedikt XVI. Poukázal na rozvoj mnohých mladých dobrovoľníkov a skúsenosti hlbokej a úprimnej viery mnohých chlapcov a dievčat. Prehliadaný by podľa neho nemal byť ani rozvoj mladých ľudí z tzv. Tretieho sveta.
Uvedomujeme si, že predstavujú s ich kultúrou a ich potrebami výzvu pre globálnu konzumnú spoločnosť, pre kultúru konsolidovaných výsad, z ktorých má prospech malá skupina obyvateľov západného sveta. Kultúry mládeže sa následne stávajú nepredvídateľné, aj v tom zmysle, že dávajú najavo hlbokú potrebu, žiadosť o pomoc, či dokonca provokáciu, ktorú nemožno ignorovať alebo zanedbávať, ako zo strany občianskej spoločnosti, tak aj cirkevného spoločenstva.
Benedikt XVI. Si je vedomý problematických situácií, ktoré sa týkajú viery a príslušnosti k cirkvi. Prejav ukončil s láskou a úctou k mladým na celom svete.
Cirkev má dôveru v mladých, dúfa v nich a v ich energiu, potrebuje ich a ich vitalitu, aby mohla aj naďalej s novým nadšením prežívať poslanie, ktoré jej zveril Kristus. Želám si, aby tento rok viery bol aj pre mladú generáciu vzácnou príležitosťou pre znovu objavenie a posilnenie priateľstva s Kristom, z ktorého pramení radosť a nadšenie pre zásadnú transformáciu kultúr a spoločností.
Per trasformare profondamente le culture e le società.
Na generálnej audiencii s Benediktom XVI. V aule Pavla VI. Sa včera zúčastnili aj členovia košického kňazského seminára svätého Karola Boromejského. Svätý otec ich pozdravil nasledovne.
Srdečne pozdravujem spoločenstvo kňazského seminára svätého Karola Boromejského z Košic, vedené emeritným arcibiskom Aloisom Tkašom. Milí seminaristi, prajem vám, aby pod korobom svätých apoštolov počas roka viery posilnia vašu vernosť Kristovi a veľkodušnú odpovedi na jeho volanie. Radšejem vás i vašich strachých. Pochválený buď Ježiš Kristus.
36. seminaristi pod vedením ich rektora Františka Katriňáka, ako aj emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča, boli v uplynulých dňoch na púti vo Večnom meste. O dôvodoch cesty hovorí monsignor Tkáč.
Dôvod našej návštevy v Ríme je trojaký. Aby seminaristi vôbec prišli do Ríma, pretože je to veľmi hlboký zážitok. Po druhé je rok viery. A po tretie je to výročie 1150 rokov od príchodu svätých Cyrila Metoda.
Pokračuje rektor seminára František Katriňák.
My sme chceli posilniť našu vieru aj naše povolanie. Týmto spôsobom účinkuje, to ovocie cítime, lebo vidíme tu pri mnohých hroboch svätých mučeníkov a mnohých svätých hodne inšpirácie a pozbudenia pre svoje kňazské povolanie. Pre bohoslovcov je to zasa ku povolanie ku kňazstvu, ako ho ďalej mocne uchopiť a vážiť si ho a ďalej v sebe rozvíjať. Myslíme, že práve cez takéto spoločné putovanie a spoločné prežívanie dokážeme vytvoriť hĺbšie spoločenstvo, je tak ľudsky sa ešte viac poznať a tým, že niečo spolu aj prežijeme, mať spomienky, ktoré nás budú aj do budúcnosti spájať.
Spojené kráľovstvo. Pre anglikánsku cirkev ostáva manželstvo navždy zväzkom medzi mužom a ženou. Vyhlásil to nový kenterburský arcibiskup Justin Welby v pondelok, keď sa oficiálne ujal funkcie. Napriek odporu mnohých členov Cameronovej strany však včera britská poslanecká snemovňa odsúhlasila zákon o manželstvách homosexuálov ako aj možnej adopcii detí. Premiér krajiny sa už dlhodobo snaží presadiť možnosť uzatvoriť manželstvo aj pre páry rovnakého pohlavia. Zákon teraz postúpi do hornej komory parlamentu, kde sa o ňom bude hlasovať v máji. Udalosti vyvolali okamžitú reakciu anglických biskupov, ktorí vyjadrili nesúhlas s takýmto právom. Monsignor Vincenzo Paglia, predseda pápežskej rady pre rodinu, vyjadril solidaritu biskupom Spojeného kráľovstva, ako aj židom, moslimom, humanistom, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas proti manželstvám homosexuálov. Hovorí monsignor Paglia.
Učenie cirkvi na túto otázku je veľmi jasné. Pravdu povediac, je zrejmá aj mnohotisícročná právna tradícia, ktorá sa týka všetkých kultúr. Manželstvo medzi mužom a ženou existuje na založenie rodiny. To je dôvod, prečo sa domnievam, že odchýlenie od tohto vyhlásenia znamená vydať sa cestou, o ktorej skutočne nevieme, kam povedie, alebo lepšie povedané, vieme, že istotne nepovedie k stabilite, ale k nestabilite a k popleteniu ľudskej spoločnosti.
K udalostiam sa vyjadril aj monsignor Philip Egan, katolícky biskup Portsmouthu.
Vždy musím opakovať v prvom rade to, že katolícka cirkev miluje homosexuálov. Nerobíme rozdiely medzi osobami na základe ich sexuálnej orientácie. Naším poslaním, vychádzajúc z toho, že Boh miluje každého človeka, je poslanie lásky voči každému jednotlivému človeku. Takže tu nejde o homofóbiu, ale skôr o redefiníciu starodávnej inštitúcie, založenej na prirodzenom práve a povýšenou na sviatosť, o redefiníciu manželstva.
Ako tvrdí monsignor Egan, schválenie zákona by znamenalo izoláciu katolíckej komunity od britskej spoločnosti. Od soboty možno o manželstve aj ako o zväzku medzi osobami rovnakých pohlaví hovoriť vo Francúzsku. Parlament schválil kontroverzný návrh zákona podporovaný prezidentom Françoisom Hollandem pod heslom Manželstvo pre všetkých. Navrhovaný zákon ovplyvní najmä osudy detí, na ktorých práva sa v tomto smere zabudlo.
Nasleduje komentár sestry Agnes Jenčíkovej z kongregácie Jezu s názvom Otužilci v ľadovej vode.
Milí poslucháči, prednedávnom som videla istú galériu fotografií s názvom Hlava dolu. Išlo o zábery ľudí s mobilom v rukách. Nevedeli, že sú fotografovaní. Netelefonovali. Kráčali po ulici, stáli uprostred regálov v nákupných centrách, na zastávkach a písali SMS-ky alebo si prezerali e-maily. S hlavou dolu. Nechcem hovoriť o závislosti na prostriedkoch komunikácie či iných vymoženostiach doby. Skôr ma zaujali dva svety, ktoré akoby v tom istom momente jestvovali v tej istej realite. Postoj hlavy dolu môže vyjadrovať rôzne skutočnosti. Negatívne ako únik, nezáujem, sebestačnosť, egoizmus. Môže byť i gestom záujmu o niekoho, kto je na druhej strane, komu prejavujeme lásku, o koho sa staráme, či kto sa zaujíma o nás. Autor fotografií to zaujímavo vystihol. Svet, ktorý je okolo človeka, čo takto komunikuje, a svet, v ktorom je tento človek momentálne ponorený. Celý postoj hlavy dolu. Svet okolo človeka akoby utekal svojím tempom. Svet v človeku ide iným smerom a rieši niečo iné. Dve reality. Je to zaujímavé. Priznám sa, že si to teraz na ľuďoch i viac všímam. Pamätám si na čas, keď sme o takomto spôsobe komunikácie ani nechyrovali. Pred pár desaťročiami sme mali doma pevnú linku a boli sme radi, že ju vôbec máme. Na veci sa čakalo. Čakalo sa na príchody ľudí. Čas bol integrovanejší, spôsoby riešenia veci jednoduchšie a pomalšie. Ľudia neboli takí uponáhľaní. Samozrejme, boli iné starosti. Spôsob života bol však menej hektický a viac blízky prirodzenosti človeka. Pred pár dňami mi jeden známy s úžasom v hlase hovoril o stretnutí so sestrami matky Terezy z Kalkaty. Po vymenovaní a vyrozprávaní toho, aké povzbudenie prostredníctvom nich získal, poznamenal, že keď si od nich nakoniec pýtal e-mailovú adresu, odpovedali, že počítač nemajú. Keď pýtal číslo mobilu, odvetili, že ani mobily nevlastnia. Neuveriteľné, vravel, ako je možné v našom čase takto žiť. Potom však dodal, že si nevie sestry matky Terezy inak ani predstaviť, veď oni sú vo svojej charizme práve týmto spôsobom identické. Výdobytky technického pokroku môžu neodškriepiteľne skvalitniť život človeka. Aj prepojením dvoch realít či vedomým zosúladením vnútorného sveta so svetom vonkajším. Isté, že vedomé prežívanie reality na vlastnej koži nie je veľakrát jednoduché. Naplno sa postaviť tvárou v tvár ťažkostiam, námahe, neúspechu či unavujúcej všednosti môže vyľakať a vyvolať odstup či túžbu uniknúť. Ešte náročnejšie to býva v prípade odporu či iného názoru okolia, či dokonca spoločnosti a kultúry, ktorej sme súčasťou. Táto situácia však môže fungovať ako v prípade otužilcov, ktorí sa kúpu v ľadovej vode. Prvý kontakt s jej realitou je šokujúci, nepríjemný. Po chvíli však hrejivo rozprúdi krv po celom tele a človek sa cíti ako znovu zrodený. Toto je príjemná odmena pre toho, kto neušiel od nepríjemnej reality, ale do nej vstúpil a zaujal postoj. Jasný, so snahou o jeho dokázateľnosť pred sebou i pred ostatnými. V tejto súvislosti mi prichádza na úm, že sme v roku viery. Už 4 mesiace. Všimli ste si? Benedikt XVI, ktorý ho cirkvi venoval, vedome a jasne ponúka v tomto čase spôsoby prepojenia našej vnútornej reality kresťanov s vonkajšou realitou sveta a naopak, takým spôsobom, aby sme mohli byť nástrojmi premeny a ohlasovania. Pri plnom uvedomovaní si rozdielov, ťažkostí, odporu, víziev, prichádzajúcich z vonkajšej strany, povzbudzuje k odvahe a uisťuje o radostnej istote našej cesty. Spomína Abraháma ako vzor človeka, ktorý kráča vo viere, osamelý ako cudzinec, bez majetku, ktorému akoby sa nič z ľudského hľadiska nedarilo, dlhý čas bez potomstva, stretávajúceho sa so skutočnosťami, ktoré by mu chceli ponúknuť ľahšie riešenia. Používa však vieru, kráča v nej, ale nevidí jej ovocie, jej akési ľudské vysvetlenie. Má však oči viery, ktoré, ako vraví Svätý Otec, majú schopnosť vidieť neviditeľné a srdce veriaceho, ktoré môže dúfať proti všetkej nádeji. Vo viere vie rozpoznať Božie požehnanie, ktoré ide ponad každé zdanie, dôverujúc Božiu prítomnosť i vtedy, keď sa jeho cesty javia tajomné. V tejto vízii môžu vnútorná realita kresťana a vonkajšia realita sveta nájsť prepojenie a dopracovať sa k tomu, aby tá prvá, ak je dosť silná a pevná, premieňala druhú. Alebo aby sa tá druhá, náročná a vyzývavá, premenila na nástroj posilnenia tej prvej. Tak sa môžeme stať otužilcami v ľadovej vode, schopnými priniesť nový pohľad na realitu a do reality, premieňajúci zvnútra, z hĺbky. Spôsobom možno nepochopiteľným, len zdanlivo slabým a neúspešným, ale celkom určite pôsobiacím a istým.
Milí poslucháči, vychádzajúc z dnešného komentára si prajme, aby sme aj my boli tými otužilcami v ľadovej vode. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.